Συνεχίζουμε τα θέματά μας από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ευρισκόμεθα εις το 8ο χωρίον του πρώτου κεφαλαίου, βέβαια, το οποίο δεν είχαμε εξαντλήσει. Λέγει: πρώτον μεν ευχαριστώ το Θεό μου δια Ιησού Χριστού υπερ πάντων ημών, ότι η πίστη ημών καταγγέλλεται εν όλο το κόσμο. Ευχαριστώ, λέει, πρώτα τον Θεό μου δια του Ιησού Χριστού για όλους εσάς, γιατί η πίστη σας καταγγέλλεται σε όλο τον κόσμο. Ήδη ξεκινήσαμε βεβαίως την ανάλυση αυτού του χωρίου. Είδαμε ότι ο Κύριος επαινεί. Μιλήσαμε για τον έπαινο, ότι αποτελεί αρχή παιδαγωγική, διότι και αν έχουμε ακόμη να κατηγορήσουμε, πρέπει να αναμίξουμε με την κατηγορία και τον έπαινο. Αυτά τα λέγαμε την περασμένη φορά, και ότι ο ίδιος ο Θεός χρησιμοποιεί και τον έπαινον. Και τώρα να δούμε το πρώτο ημιστοίχιον. Πρώτον μεν ευχαριστώ το Θεό μου δια Ιησού Χριστού. Και πρώτα λέγει ευχαριστώ τον Θεό μου δια του Ιησού Χριστού. Ξεκινάει ο Παύλος με ευχαριστία προς τον Θεό. Λέγει ο ζυγαβηνός: εξ ευχαριστίας προημιάζεται. Δηλαδή κάνει προήμιον, κάνει αρχή με την ευχαριστία. Είναι συνήθεια του Παύλου σε κάθε τι να ευχαριστεί τον Θεό. Και εμπροκειμένο που του δίδε τώρα η ευκαιρία να επικοινωνήσει με τους Ρωμαίους χριστιανούς, να με τούτη την επιστολή να αναφερθεί και πάλι στο θέμα της ευχαριστίας. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώτικα ο άνθρωπος που έγραψε «εν παντί ευχαριστείτε», δεν μπορούσε ο ίδιος να μην το εφαρμόζει. Ήταν ο άνθρωπος της ευχαριστίας και της δοξολογίας προς τον Θεό, αλλά και της ευχαριστίας προς τους άλλους ανθρώπους. Ήταν ο άνθρωπος του ευχαριστώ, και αυτό, αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, γράφει εκ προημίων στους Κορινθίους: ευχαριστώ το Θεό μου, πάλι Θεό μου, πάντοτε περί ημών, επί τη χάρη του Θεού τη δοθήσει ημίν εν Χριστώ Ιησού, ότι εν παντί επλουτίσθητε εν αυτό. Ομοίως στους Εφεσίους θα γράψει πάντα στα προήμια: ου πάβω με ευχαριστών, εννοείται το Θεό, υπέρ ημών, μνίαν ημών ποιούμενος επί των προσευχών μου, και σας ενθυμούμε στις προσευχές μου. Ή όπως γράφει στους Φιλιππισίους: ευχαριστώ το Θεό μου επί πάση τη μνία ημών. Ευχαριστώ τον Θεό μου για όλη τη μνία που έχω για σας, τη θύμηση που έχω για σας. Έτσι ο Παύλος μας διδάσκει ό,τι αρχίζουμε με ευχαριστία στο Θεό να το αρχίζουμε. Ευχαριστία και δοξολογία, για να λάβουμε ως ευγνώμονες περισσότερα αγαθά. Είναι ψυχολογικότατο αυτό. Όπου πούμε σε άνθρωπον ένα ευχαριστώ, μας ξαναδίδει κάτι. Όταν δεν του πούμε ευχαριστώ, δεν μας δίνει τίποτα παρακάτω, γιατί πικραίνεται. Αυτό ισχύει και δια των Θεών. Λέγε εις τον Θεόν την ευχαριστία σου, λέγε τη δοξολογία σου, και θα σου δώσει και άλλα και άλλα αγαθά. Και βέβαια όχι για να μας δώσει αγαθά ο Θεός, αλλά γιατί όταν έχουμε μέσα μας το αίσθημα της ευγνωμοσύνης, είναι πολύ φυσικό να λέμε το ευχαριστώ. Λέγει κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας, διδάσκων παντός λόγου και πράγματος από ευχαριστίας απάρχεστε το Θεό, ου μόνον υπέρ οικείων αλλά και υπέρ αλλοτρίων. Μας διδάσκει ο Παύλος να αρχίζουμε, λέγει, με ευγνωμοσύνη, με ευχαριστία στο Θεό, όχι μόνο για τους δικούς μας ανθρώπους αλλά και για τους ξένους ανθρώπους. Τούτο γάρ αγάπης, λέει ο Οικουμένιος, είναι σημάδι, δείγμα της αγάπης. Ή να δοξολογούμε το Θεό, όπως σας είπα, να λέμε εκείνο το δόξα το Θεό, και εις τα άσχημα και εις τα δύσκολα και εις τα στερητικά. Είναι γνωστό ότι ο Ιερός Χρυσόστομος, που περπάτησε την φοβερή του εκείνη εξορία, φιλάσθενος υπάρχον, έλεγε παντού δόξα το Θεό, δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Με αυτό, ξέρετε, στην εξορία δεν έφτασε στον τόπο που έπρεπε να φτάσει, γιατί πέθανε στον δρόμο, και επέθανε με αυτή τη φράση, δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Για ό,τι έγιναν, ό,τι ήταν, εξορίες, όλα αυτά τα οποία μάλιστα εκθρόνησε από τον θρόνο της Κωνσταντινούπολης και τα λοιπά, δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πρέπει να δοξάζουμε το Θεό όχι μόνο για εκείνα που τα βλέπουμε αγαθά, αλλά και εκείνα που τα βλέπουμε ως μη αγαθά, ενώ στην πραγματικότητα ο Θεός ξέρει ότι από εκεί, από τα μη αγαθά, εκπηγάζουν πολλές ευλογίες. Αυτό θα το δείξει η κρίση του Θεού κατά τη Δευτέρα του Παρουσία. Ο Παύλος συνήθιζε, όταν ανέπτυσε κάποιο θέμα στις επιστολές του, μόλις κάπου το ολοκλήρωνε, γιατί είχε πολλά σημεία που είχε να αναπτύξει σε μια του επιστολή, εάν λοιπόν κάπου ολοκλήρωνε ένα τέτοιο επιμέρους θέμα, ευλογούσε το Θεό. Στην ίδια επιστολή προς Ρωμαίους, στο ένατο κεφάλαιο, λέγει, για παράδειγμα σας το λέγω, διακόπτει των λόγων και γράφει, ο ον επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας, αμήν. Έτσι θα δείτε στο μέσον μιας επιστολής να βάζει και το αμήν ο Παύλος, ενώ δεν έχει τελειώσει. Αυτό το αμήν αναφέρεται στην δοξολογία του Θεού, ήθε έτσι να γίνει. Και το οξύ βλέμμα του Ιερού Χρυσοστόμου παρατηρεί ότι δεν γράφει ο Παύλος το Θεό, δοτική, το Θεό, αλλά το Θεό μου. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, στερεότυπα το γράφει αυτό στις επιστολές, στο προήμιον αναφερόμενος εις τον Θεό. Το Θεό μου, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ώρα, κοίταξε, μεθώσεις ευχαριστή διαθέσεως, ούγαρ είπε το Θεό, αλλά το Θεό μου, το κοινόν ιδιοποιούμενος και εμφαίνον την εις αυτόν άκραν αγάπη. Είναι κοινόν, ο Θεός είναι κοινός, είναι και δικός μου, είναι και δικός σας. Εν τούτης εδώ λέγει, ιδιοποιείται τον Θεόν, τον κάνει δικό του ο Παύλος τον Θεόν, και ολόκληρος ο Παύλος, ολόκληρο το Θεό, τον κάνει δικό του, σαν να μην αφήνει τους άλλους να είναι ο Θεός τους, αλλά να είναι ολόκληρος δικός του. Αυτό δείχνει την πάρα πολύ αγάπη του προς τον Ιησού Χριστόν, προς τον Θεό. Στο Θεό μου, στον Χριστό μου, αλλού λέγει τον Χριστόν μου. Και βλέπουμε αυτή την ευγενεστάτη ψυχή, διότι ο χριστιανισμός βεβαίως καλλιεργεί την ψυχή. Αν κάποιος δεν καλλιεργείται, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει πάρει από τον χριστιανισμό για να έφτασε στο σημείο να μην είναι καλλιεργημένος. Και καλλιεργημένος θα πει, όπως το λέμε, πολιτισμένος. Πολιτισμένος θα πει εκείνος ο οποίος ζει σε πόλη και δεν είναι αγρίκος. Η λέξη είναι ατυχής και είναι παρμένη από ξένες γλώσσες. Φερρυπίν civilization, civilization, από το civil, θα πει πόλης. Αλλά, δηλαδή συμπεριφορά ανθρώπου που μένει στην πόλη και όχι ανθρώπου που μένει στον αγρόν. Αγρός θα πει έξω από την πόλη, δεν είναι τα χωράφια, αλλά είναι κάτι που είναι έξω από την πόλη. Η ελληνική αντίστοιχος είναι καλλιέργεια και καλλιεργημένος. Αυτή είναι η ελληνική γλώσσα, η ελληνική λέξη. Έτσι ο χριστιανός πρέπει να καλλιεργείται. Δεν είναι δυνατόν μόνο να λέγει απλώς πιστεύω εις τον Ιησού Χριστόν ή τούτο ή εκείνο. Πρέπει να καλλιεργείται. Πρέπει. Και συνεχίζουμε. Λέγει, ευχαριστώ, λέει, το Θεό μου διά Ιησού Χριστού. Γιατί λέει διά, διαμέσου δηλαδή του Ιησού Χριστού? Γιατί ο Ιησούς Χριστός, προσέξτε, έξω από κάτι που είχαμε δει την περασμένη φορά, θα το δούμε και παρακάτω, ίσως και σήμερα θα δούμε ότι βλέπαμε ισοτιμία μεταξύ Πατρός και Υιού. Αλλά όταν λέει διά Ιησού Χριστού, δεν υποτιμά εδώ τον Ιησού Χριστόν ως Θεό, αλλά τονίζει την ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Διότι ο Ιησούς Χριστός έγινε ο μέγας αρχιερεύς διού, όπως λέει στην προς Εβραίους ο Παύλος, έχουμε την προσαγωγήν, τα προς τον Θεόν. Είναι ο μέγας αρχιερεύς που μεσολαβεί μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να ξεχνάμε και την ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε. Ναι, ο Υιός είναι ισότιμος με τον Πατέρα ως Θεός. Είναι όμως ο μεσίτης ανάμεσα στον Θεόν και τους ανθρώπους. Και αν θέλετε, όταν είπα εις τον Θεόν, αν θέλετε για την ακρίβεια, μη σας φανεί παράξενο, όταν λέμε εις τον Θεόν εννοούμε τον Πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι ο Υιός με την ανθρωπίνη του φύση προσάγει την δέηση και ό,τι άλλο εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Αν θέλετε να είμαι ακριβέστερος, πάντως εδώ αναφέρεται εις την αρχιεροσύνη, την αιωνία αρχιεροσύνη του Ιησού, του Θεού Λόγου ως ανθρώπου ο Παύλος, και όπως λέγει οργένης ως διαμεγάλου αρχιερέως, σαν να είναι και είναι ο μέγας αρχιερεύς. Το δε πνεύμα της προς Εβραίους επιστολής κινείται περί το πρόσωπον του μεγάλου αρχιερέως, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχουμε, λέει, αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσε τις ασθενείες ημών. Έχουμε αρχιερέα ο οποίος διήλθε τους ουρανούς με την ανάληψή του κλπ. Κλπ. Όλο το μήκος της προς Εβραίους επιστολής αναφέρεται στην αρχιεροσύνη του Ιησού Χριστού, και μάλιστα πολλές φορές πιο απλά στην ιεροσύνη του Ιησού Χριστού. Πάντως εκείνο που σας είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή ο Ιησούς προσφέρει εις τον Πατέρα και εις τον Υιόν και εις το Πνεύμα το Άγιον, το λέμε στη Θεία Λειτουργία ως εξής: ο προσφέρον και προσφερόμενος και διαδιδόμενος. Εσύ είσαι εκείνος ο οποίος προσφέρεις ως μέγας αρχιερεύς. Τι προσφέρεις? Τον εαυτό σου. Σε ποιον προσφέρεις? Στον Άγιον Τριαδικών Θεών. Για ποιους προσφέρεις? Δια των λαών. Έτσι ο προσφέρον και προσφερόμενος. Συ είσαι ο αρχιερεύς, συ δε είσαι και το ιερείον. Ιερείον θα πει το θύμα, το προς θυσίαν θύμα. Συ προσφέρεις και προσφέρεσαι. Τον εαυτό σου δηλαδή προσφέρεις. Και και διαδίδεσαι εις τους πιστούς, μοιράζεσαι εις τους πιστούς. Οι δωρεές του Θεού Πατρός δίδονται εις τους ανθρώπους δια του Ιησού Χριστού, του μεγάλου αρχιερέως. Όπως και οι δικές μας δεήσεις ανέρχονται στον Θεό, στον Άγιο Τριέδικο Θεό, δια του Ιησού Χριστού. Κάθε λοιπόν ευλογία έρχεται δια του Ιησού Χριστού, αλλά και κάθε προσφορά του λαού πηγαίνει στον ουρανό δια του Ιησού Χριστού. Σας είπα, είναι ο Μέγας Αρχιερεύς. Είναι ο Μεσίτης ανάμεσα εις τους ανθρώπους και το Θεό. Και η μεσητεία του είναι οντολογική. Δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει άλλο πρόσωπο έξω από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Διότι κανείς άνθρωπος δεν ήτο Άγιος και σωστός. Έτσι αναλαμβάνει την ανθρωπίνη φύση και ο Θεός Πατήρ, να περιοριστώ σε αυτή την έκφραση, βλέπει τον Υιόν και χαρίζεται εις τους ανθρώπους. Μπροστά του ο Θεός Πατήρ έχει τον Υιόν που έγινε άνθρωπος. Αντιπροσωπευτικός είναι ο Υιός για τους ανθρώπους. Αυτόν βλέπει και δίνει την άφεση, τον ηλασμό, τη συγχώρεση, τις δωρεές, την αιώνια ζωή. Εμείς θα λέγαμε, πώς μπορούμε να ταινίσουμε το Θεό? Να το πω απλό ελληνικά, έχουμε μούτρα. Αλλά τον άπειρο Θεό, τον τέλειο Θεό, τον παντοκράτορα Θεόν, αλλά έχουμε τον Ιησού Χριστόν που πήρε από τη φύση μας, έγινε άνθρωπος. Βλέπουμε λοιπόν την ανθρωπίνη φύση του Χριστού και προσάγουμε κάθε μας δέηση εις τον Θεό. Έτσι Μεσίτης εδώ θα πει εκείνον που βλέπει ο Θεός υπέρ των ανθρώπων, εκείνο που βλέπουν οι άνθρωποι υπέρ του εαυτού των για το Θεό. Και σας είπα προηγουμένως ότι αυτή η μεσητεία είναι οντολογική. Πρώτα να σας πω πώς το γράφει ο Παύλος αυτό. Εις γαρ Θεός, ένας είναι ο Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Προσέξτε, βάζει το άνθρωπος Χριστός Ιησούς, οδούς, αυτός που έδωσε εαυτόν αντίλητρον υπέρ πάντων. Είναι στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, πέμπτος στίχος. Οπότε είναι ο μεσίτης μας. Σας είπα προηγουμένως, είναι οντολογικός μεσίτης. Εκείνο που λέγει οδούσε αυτόν αντίλητρον, διότι η μεσητεία του δεν είναι απλά λόγια, όπως τα λέγαμε πηγαίνω κάπου να μεσητεύσω υπέρ κάποιου. Δεν είναι η μεσητεία του παρά οντολογική. Η μεσητεία, θα σας εξηγήσω, η μεσητεία των Αγίων δεν είναι οντολογική. Η μεσητεία των Αγίων είναι αυτό που λέμε και κοινώς εννοούμε, ότι λέμε πρέσβε περιμόν Άγιε του Θεού. Δηλαδή κάνε προσευχή Άγια του Θεού για μας τους φτωχούς, και έχουμε τους Αγίους πρεσβευτάς, όχι οντολογικούς. Εκεί που εγγίζει ακόμη την οντολογικότητα είναι μόνο η Θεοτόκος. Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε αυτό. Νομίζουμε ότι η Παναγία απλώς πρεσβεύει, αλλά η Παναγία δεν πρεσβεύει απλώς. Έχει και η πρεσβεία της οντολογική διάσταση, όπως και ο Υιός. Δηλαδή να, σαν να λέγει, η ανθρωπίνη φύση που έχει ο Υιός μου είναι η δική μου φύση, δηλαδή εμού, της μητρός του. Άρα λοιπόν προβάλλει η Παναγία την ανθρωπίνη τη φύση, ανθρωπίνη της φύση, για να σταθεί υπέρ ημών. μεσήτρια. Εγγίζει λοιπόν και την οντολογική. Αλλά ο Κύριος Ιησούς, όταν λέμε ότι έχει οντολογική πρεσβεία, είναι τούτο, μεσητεία, είναι τούτο, ότι αυτή η ίδια η ενανθρώπιση του, οντολογικά δηλαδή, είναι μεσητεία. Βλέπει δηλαδή ο πατήρ των Υιών και δίδει ό,τι δίδει χάρη του Υιού. Έτσι προβάλλεται αυτή η ανθρωπίνη φύση, το είπα 2-3-5 φορές, η ανθρωπίνη φύση του Χριστού σαν πρεσβεία, και λέγεται οντολογική μεσητεία. Αλλά ας προχωρήσουμε. Λέγει στη συνέχεια ο Παύλος: υπερ πάντων ημών, για όλους εσάς, ευχαριστώ τον Θεόν μου δια του Ιησού Χριστού, του μεγάλου αρχιερέως, υπερ πάντων ημών, για όλους εσάς. Εδώ ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεόν για τους αποδέκτας της επιστολής και γενικότερα υπερ πάντων των χριστιανών. Αλλά γιατί? Διότι οι χριστιανοί της Ρώμης και όποιοι άλλοι χριστιανοί εγνώρισαν τον Χριστόν. Και ευχαριστεί λοιπόν τον Θεόν, διότι οι άνθρωποι εγνώρισαν τον Χριστόν. Ο μεγάλος καημός του Παύλου ήταν να βλέπει τους ανθρώπους να γίνονται χριστιανοί, να προκόπτουν εις την αρετή, να σώζονται. Αυτός ήταν ο μεγάλος του καημός. Γι' αυτό ευχαριστεί τώρα τον Θεόν δια τους χριστιανούς της Ρώμης. Δεν είναι ωραία ψυχή ο Παύλος? Δεν υπάρχει πιο μεγάλη αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους, όπως και προς τον Θεόν, από του να προσεύχεται κανείς για τους άλλους και να δοξάζει το Θεό για τους άλλους? Πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Γι' αυτό και η μοναχή της ερήμου, στο ερώτημα τι έκαναν, στάθηκαν και στέκονται μεγάλη ευεργέτεια των ανθρώπων, επειδή προσεύχονται για όλους τους ανθρώπους, επωνύμους και ανωνύμους. Η ευεργεσία εδώ είναι κορυφαία. Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία και αν προσφέρεις μέσα στην κοινωνία, δεν μπορεί να συγκριθεί αυτή η προσφορά μπροστά στην προσφορά της προσευχής που θα κάνει κάποιος κάποιοι υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Το αντιληφθήκατε αυτό που σας είπα? Είναι η κορυφαία προσφορά. Κάποιος άνθρωπος διαρκώς να προσεύχεται για σένα, για μένα, για τον άλλον, για το κοινωνικό σύνολο, γιατί έτσι πάρα πολλά σώζονται με την προσευχή των Αγίων. Θυμηθείτε, του Αβραάμ προσευχή ήταν αυτή η μεσητεία, ούτως υπήν: Κύριε, εάν είναι 50 άνθρωποι στα Σόδωμα, θα καταστρέψεις την πόλη? Όχι, λέει ο Κύριος. Βάσε κάνω, πέσω έξω. Αν είναι 40, όχι. Αν είναι 30, όχι. Αν είναι 10, όχι, λέει ο Κύριος, δεν θα καταστρέψω. Αλλά κάπου σταμάτησε. Ήσαν μόνο 4. Και τα Σόδωμα και τα Γόμορα κατεστράφησαν. Είδατε η προσευχή, ή ο προφήτης Ηλίας, η προσευχή των Αγίων. Γλιτώνει, σώζει, ναι. Και μάλιστα ενώ ακόμη βρίσκονται στην παρούσα ζωή, δεν λέμε τους Αγίους που είναι ήδη στον ουρανό. Και το σπουδαίο είναι ότι ο Παύλος αυτό το αποκαλύπτει. Γι' αυτό και εμείς μπορούμε να λέμε στους γύρω μας ότι προσευχόμαστε για αυτούς. Το αποκαλύπτει. Ότι εγώ, λέγει, προσεύχομαι για εσάς. Προσεύχομαι. Και δοξάζω τον Θεό. Και ευχαριστώ τον Θεό για τη δική σας προκοπή. Έτσι μπορούμε να πούμε σε κάποιον. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο. Εγώ προσεύχομαι για σένα. Το ακούσατε? Εγώ προσεύχομαι για σένα. Ή να πει ο ιερεύς: σε μνημονεύω. στην προσκομιδή, στην Αγία Τράπεζα, ή να δίδομαι ονόματα ανθρώπων στην προσκομιδή, και να το πούμε ότι προσευχόμαστε για σένα. Έτσι ο άλλος παίρνει κάτι πολύ σπουδαίο, ότι κάποιοι προσεύχονται για μένα. Είπε κάποιος κάποτε στρατιώτης στα τελευταία που είχαμε τα εμφύλια, είπε, δεν φοβάμαι, γιατί ξέρω ότι σε εκείνη την εκκλησία του χωριού του ο ιερεύς προσεύχεται για μένα. Είναι μεγάλη παρηγορία να ξέρουμε ότι κάποιοι προσεύχονται για μας. Τι, ότι η πίστη ημών, ευχαριστώ το Θεό μου δια του Ιησού Χριστού, τι, γιατί, ότι η πίστη ημών καταγγέλλεται εν όλο τον κόσμο. Γιατί η πίστη σας, λέει, καταγγέλλεται σε όλον τον κόσμο. Είναι ένας ωραίος έπαινος για τον οποίο μιλήσαμε στην αρχή του χωρίου, εδώ του Παύλου. Είναι το θέμα του επαίνου που αναφερθήκαμε την περασμένη φορά. Και τι είναι εκείνο που επαινεί ο Παύλος? Είναι η πίστη και η πνευματική ζωή των χριστιανών της Ρώμης. Γι' αυτό ευχαριστεί. Ακόμη δεν τους είχε γνωρίσει, αλλά είχε μάθει. Είναι ο ύψιστος έπαινος, που μπορούμε να πούμε σε ένα πρόσωπο ή για ένα λαό, ότι είναι ο λαός αυτός ευσεβής, ότι είναι στερεωμένος και θεμελιωμένος στην πίστη και στην αγιότητα. Είναι, σας είπα, ο ύψιστος έπαινος. Όπως και όταν ο Κύριος καλέσει τους πιστούς στη βασιλεία του, έπαινο θα τους πει. Όταν λέγει, δε φταίει η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Η ευλογημένη του πατρός μου, δηλαδή έπαινος. Τι, ελάτε τώρα στη βασιλεία μου, έπαινος. Και ακόμη στην παραβολή των ταλάντων, εκείνο το θαυμάσιο εύψιλον ύψιλον, ψηλή περισπομένη, θα πει καλός, επίρρημα καλός, ή να το πούμε έτσι μεταφράζοντάς το, μπράβο, δούλε πιστέ, μπράβο, δούλε πιστέ. Σου δώσα 5 τάλαντα, τα έκανες 10. Σου δώσα 2, τα έκανες 4. Μπράβο. Είδατε εδώ ο έπαινος. Γι' αυτό και ο Παύλος γράφει στους Φιλιππισίους, ήτις αρετή και ήτις έπαινος, ταύτα λογίζεστε, ταύτα πράσετε. Ό,τι είναι άξιον αρετής, ό,τι είναι άξιον επαίνου, αυτά να σκέπτεστε και αυτά να πράσετε. Δηλαδή τα αξιέπαινα πράγματα, όχι τα μη επαινετά. Ο πιστός και φιλότιμος άνθρωπος πάντοτε σκέπτεται και πράττει ό,τι είναι από το Θεό και τους ανθρώπους επαινετό. Αλλά δεν είναι όμως θυρευτής των επαίνων, δεν κυνηγάει τους επαίνους, απλώς είναι θυρευτής των αγαθών πράξεων. Ένα σχόλιο του Ιερού Χρυσοστόμου πάνω στο καταγγέλλεται, ότι καταγγέλλεται, λέει, σε όλο τον κόσμο η πίστη σας, και λέγει ούκι πεδηλούτε, αλλά καταγγέλλεται ως πάντων εν στόμασιν αυτούς εχόντων. Δεν είπε γίνεται φανερόν, δηλούτε, αλλά καταγγέλλεται, γιατί όλοι είχαν στο στόμα τους τον έπαινο των Ρωμαίων χριστιανών και λέγανε, α, οι άνθρωποι αυτοί είναι πιστοί. Είδατε, άλλο το δηλούτε και άλλο το καταγγέλλεται. Αλλά είχαν μια φήμη, συνεπώς, εδώ οι Ρωμαίοι χριστιανοί. Πρέπει να πούμε όμως ότι η φήμη πρέπει να διατηρείται. Και τούτο, βεβαίως, πάλι για τη δόξα του Θεού και την οικοδομή της Εκκλησίας του. Όταν η φήμη αμαυρούται, αυτό σημαίνει ότι ξεπηδούν σκάνδαλα. Και αυτό, βεβαίως, δεν το θέλει ο Θεός. Όταν λέμε ότι δεν πρέπει κάτι να φανεί άσχημο, όχι για να μην δυσφημιστούμε, αλλά για να μην αναπηδήσουν, σας είπα, σκάνδαλα, και μαυρίσει η δόξα του Θεού, μαυρίσει ή μάλλον δημιουργήσει σκάνδαλο μέσα στην Εκκλησία. Έτσι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, όχι από μια ανθρωπαρέσκεια, όχι τι θα πουν για μένα, αλλά για μια αποφυγή σκανδάλων. Αντιθέτως, εκείνος που είναι σωστός άνθρωπος, πιστός, μπορεί να υποστεί τα πάνδυνα, ποικίλους εξευτελισμούς. Αλλά οι εξευτελισμοί όμως να μην είναι εξιδίων του, από δικά του λάθη, απλώς γιατί οι αντίθεες δυνάμεις θέλουν να εξευτελίσουν τον άνθρωπο του Θεού. Τότε αυτός ο εξευτελισμός δεν είναι σκάνδαλο. Αυτό είναι δόξα, και μάλιστα μεγάλη δόξα. Ωστόσο, πρέπει να προσέχουμε τα σκάνδαλα μέσα στην Εκκλησία, ανάμεσα στους πιστούς μας, για να μην έχουν να λένε το και το. Βέβαια ότι υπάρχει και η συκοφαντία, δεν υπάρχει αντίρρηση, που πολλές φορές κανείς να έχει άγνοια των πραγμάτων και να σύρεται μία συκοφαντία. Ας κάνει καλά ο Θεός με τη συκοφαντία, εκείνων δηλαδή που συκοφαντούν, τους συκοφάντες. Ας κάνει καλά ο Θεός. Ο κάθε ένας μας όμως πρέπει να προσέχει ο ίδιος, με επίγνωση, μη δημιουργεί σκανδαλισμό. Γράφει ο εκκλησιαστής: «Μυΐε σαπριούσι σκευασίαν ελαίου ιδίσματος». Μύγες που ψώφισαν μέσα σε ένα μυρωμένο λάδι το κάνουν βρώμικο. Έτσι σημαίνει ότι και το πιο μικρό ολίσθημα, μύγες, απλώς μύγες, και το πιο μικρό ολίσθημα, γλίστριμα, μπορεί να προκαλέσει έναν σκανδαλισμό. Και τώρα επενείται η Ρώμη. Επενείται για την πίστη της και το ήθος της σε όλο τον κόσμο. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Πάσα η γη την πίστην ήκουσε των Ρωμαίων». Όλη η γη, λέει, άκουσε την πίστη των Ρωμαίων. «Ούγαρ άσημος η πόλης ειν», δεν είναι το άσημος πόλης, πρωτεύουσα του απεράντου ρωμαϊκού κράτους, «αλόσπερ επίκοινος κορυφής κειμένη δια πάντα κατάδειλος ειν». Σαν να ήταν πάνω στην κορυφή ενός βουνού, την όπου είπε ο Κύριος, «επάνω όρους κειμένη, πόλης επάνω όρους κειμένη», αυτό είναι το παράδειγμά σας, λέει, έτσι έγινε το ολοφάνερη πια σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας προσφωνεί την Ρώμη σε μια του επιστολή, «η προκαθημένη της αγάπης». Κρατήσατε παρακαλώ αυτή την προσφώνηση, θα μας χρειαστεί λίγο πιο κάτω. «Η προκαθημένη της αγάπης», αυτή που κάθεται πιο πάνω από όλες τις άλλες εκκλησίες, ας πούμε Ιεροσολύμων, ας πούμε Αντιοχίας, ας πούμε, «η προκαθημένη της αγάπης». Σήμερα όμως, και αν θέλετε στο πέρασμα των αιώνων, ρωτούμε: ποια στάθηκε η Ρώμη? Ήδη από τον 5ο αιώνα ο Μέγας Βασίλειος αποκαλεί την Ρώμη, τον επίσκοπο της Ρώμης, «επυρμένη οφρύνη». Θα πει «υπερήφανο φρύδι». Ήταν μια έκφραση που, ξέρετε, ο υπερήφανος σηκώνει το φρύδι του επάνω, δεν ξέρω πώς μπορεί να το σηκώνει το φρύδι του επάνω, που δείχνει τον εγωισμό του και την υπερηφανιά του. Και λέγει τώρα εδώ ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, ο παγκόσμιος αυτός πατήρ, τη Ρώμη επυρμένη, υπερήφανη δηλαδή, επυρμένη οφρύνη, υπερήφανο φρύδι. Είχε δώσει πολλά δείγματα η Ρώμη υψηλοφροσύνης. Δεν το είπε αυτό στο Βρόντο ο Μέγας Βασίλειος, ώστε η υπερηφάνειά της τελικά την απέκοψε από την Ορθοδοξία. Όταν έγινε το σχίσμα, Μην νομίσετε ότι τότε απεκόπη η Ρώμη με τα περίεργα που εισήγαγε στη ζωή της, στη λατρεία της κτλ. Ουσιαστικά ήταν αποκομμένη, όχι επίσημα αλλά ουσιαστικά αποκομμένη, δηλαδή από την Ανατολή, η οποία παρέμεινε ορθόδοξος εκκλησία. Για πολιτικούς λόγους ποτέ η παλαιά Ρώμη, έτσι λέγεται, γιατί η νέα Ρώμη ήταν η Κωνσταντινούπολης, έτσι λέγεται, η παλαιά Ρώμη και η νέα Ρώμη. Ποτέ λοιπόν η παλαιά Ρώμη δεν συνεχώρησε και δεν εχώνεψε ότι εκτίστη η νέα Ρώμης, η Κωνσταντινούπολης. Και να σκεφτεί κανείς ότι την έκτισε Ρωμαίος αυτοκράτο. Κωνσταντίνος ήταν Ρωμαίος, δεν ήταν Έλληνες. Δηλαδή ζηλοτύπησε. Δηλαδή συνεκεντρώθηκε το ενδιαφέρον του τότε γνωστού κόσμου στη νέα Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη. Ζηλοτύπησε. Ήταν κάπως έτσι στάμετο, σαν παραμερισμένη, και ζητούσε ανά πάσα στιγμή την καταστροφή της νέας Ρώμης, δηλαδή της Κωνσταντινούπολης. Και η Ρώμη, αν το φαντάζεται κανείς, συγγνώμη, η Κωνσταντινούπολης, αν το φαντάζεται ποτέ κανείς, υπετάγει στρατιωτικός στην παλαιά Ρώμη το 1204, όλοι το ξέρουμε αυτό, και όταν ήρθαν οι διαβόητοι εκείνοι σταυροφόροι για να περάσουν από την Κωνσταντινούπολη, να κατεβούν κάτω στη Μικρά Ασία και να πάνε στους Αγίους Τόπους, δήθεν για να ελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους. Ο σκοπός των όμως ήταν, με τις ευλογίες του Επισκόπου Ρώμης, του Πάπα, να καταστρέψουν την Κωνσταντινούπολη. Οι διώσεις και οι καταστροφές που επέφεραν στην πόλη ήταν το άλλο πράγμα. Ευεβήλωσαν ναούς, ναι ναούς και λοιπά. Μια κατοχή που κράτησε κάπου 70 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Τα πάντα κατέστρεψαν. Αναγκάστηκε ο αυτοκράτορ της Κωνσταντινούπολης να μεταφέρει την έδρα του απέναντι στην Νίκαια της Μικράς Ασίας. Και ήταν μόλις 250 χρόνια από την εισβολή των Δυτικών στην Κωνσταντινούπολη, πριν την τουρκική άλωση που έγινε το 1453. Και πρέπει να πούμε, όλοι οι ιστορικοί το λέγουν αυτό, ότι εάν δεν υπήρχε η εισβολή των Δυτικών, η Ρώμη, η Νέα Ρώμη, δηλαδή η Κωνσταντινούπολη, θα ήταν ισχυρή και θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την εισβολή των Τούρκων. Αλλά αυτή η εισβολή των Δυτικών αποδυνάμωσε και οικονομικώς και στρατιωτικώς την Κωνσταντινούπολη, και έτσι μεταξύ αυτών που μπορούσαν να υπήρξαν αίτια, γιατί υπήρξαν και άλλα αίτια, ήταν και η εισβολή των Δυτικών που συνέβαλε στην καταστροφή της Κωνσταντινούπολης ή στην άλωση της πόλεως από τους Τούρκους. Έτσι η Εκκλησία της Ρώμης ποτέ δεν αγάπησε την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, ούτε στρατιωτικώς την εβοήθησε όταν εφώναζε η Κωνσταντινούπολης και είχε τους Τούρκους πρώτων τυχών. Ουδεμία βοήθεια. Και άφησε να πέσει η πόλη, η Ρώμη άφησε να πέσει η πόλη στα χέρια των Τούρκων. Αλλά και πολύ σωστά μπορούσαν να λέγουν οι Βυζαντινοί, τι, καλύτερα να μπει στο κεφάλι μας τουρκικό φέση παρά παπικό καπέλο. Ναι, πολύ δικαιολογημένα, γιατί είχαν νιώσει την αγρία συμπεριφορά των Δυτικών οι χριστιανοί της Κωνσταντινούπολης από τους χριστιανούς της Ρώμης. Και η συμπεριφορά της Ρώμης μέχρι σήμερα, αγαπητοί μου, δεν έχει αλλάξει. Κρύβει μέσα της το μικρόβιο της ζηλοτυπίας. Θέλει τους πάντες και τα πάντα να τα καθυποτάξει. Όλοι γνωρίζουν ότι στις ημέρες μας, τώρα, στις ημέρες μας, το Βατικανό, όχι η Ιταλία, το Βατικανό. Γιατί το Βατικανό είναι μία μικρή πόλη, είναι πόλη σε πόλη. Το Βατικανό έστελε εις τους μουσουλμάνους της Βοσνίας να πολεμήσουν, όπλα τους έστελε, να πολεμήσουν τους Ορθοδόξους Σέρβους. Όλοι το ξέρουν αυτό. Οι εφημερίδες τα έγραψαν αυτά τα πράγματα. Εις δε των δεύτερων παγκόσμιων πόλεμων, οι Κροάτες ως καθολικοί έσπαξαν 1.000.000 Ορθοδόξους Σέρβους. Όλοι το ξέρουν αυτό. Αυτά είναι όλα γνωστά λοιπόν. Έτσι η Ρώμη, η προκαθημένη της αγάπης, που την επαινεί ο Παύλος και ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, έγινε η προκαθημένη του μίσους εις τους αδελφούς χριστιανούς, και η καθέδρα του Αντιχρίστου με την εκοσμίκευση του Ευαγγελίου. Το ακούσατε? Η καθέδρα του Αντιχρίστου με την εκοσμίκευση του δυτικού χριστιανισμού. Τι κρίμα, θα λέγατε. Και προχωράμε στην επιστολή. 9ος και 10ος στίχος. Μάρτης γάρ μου εστίν ο Θεός, όλα τρέβω εν το πνεύματί μου, εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, όσα διαλείπτος μνίαν ημών ποιούμε. Πάντοτε επί των προσευχών μου δεόμενος, ύπος ήδη ποτέ ευωδοθήσομε εν το θελήματι του Θεού προς ημάς. Και φέρνω μάρτυρα το Θεό, που βλέπει τα μύχια της ανθρωπίνης ψυχής, το Θεό που τον λατρεύω εν το πνεύματί μου, και τον λατρεύω εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ότι έχω αδιάλειπτη μνήμα για σας. Αδιάλειπτη αναφορά. Πάντοτε δεόμενος εις τις προσευχές μου, μήπως επιπλέον με αξιώσει ο Θεός, εάν το θέλει, να φτάσω μέχρι τη Ρώμη και να σας δω πρόσωπον προς πρόσωπο. Ήπως ήδη ποτέ ευωδοθήσομε εν το θελήματι του Θεού προς εμάς, δηλαδή να έρθω να σας επισκεφθώ. Αλλά ποιος μπορεί να γνωρίζει τις ευχαριστίες του Παύλου στο Θεό για λογαριασμό των Ρωμαίων, ή την έσω διάθεση να επενέσει τους Ρωμαίους για την πίστη των? Ποιος μπορεί αυτό να το ξέρει? Μόνον όταν ο Παύλος μόνος του το βεβαιώνει, τότε μπορούμε να το ξέρουμε. Προτιμά όμως τη μαρτυρία του Θεού. Και τι λέγει? Μάρτης γάρ μου εστίν ο Θεός. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί κάπου να κάνω λάθος. Ο Θεός που ερευνά τις καρδιές των ανθρώπων, εκείνος ξέρει ότι πράγματι τα πράγματα είναι έτσι. Και όπως λέγει ο Χρυσόστομος, περιδιαθέσεως ο λόγος είναι ή το αυτό εις αυτόν τον Παύλο. Διάτι τούτο ανθρώπων μεν ουδένα τον δε εμβατεύοντα τες καρδίες, εμβατεύοντα τον εισερχόμενον στις καρδιές, τούτον εκάλεσε μάρτυρα. Εκείνον που ερευνά τις καρδιές, αυτός που μπαίνει μέσα στις ανθρώπινες καρδιές. Βέβαια να σας πω ότι δεν πρόκειται περί όρκου. Ίσως να υπάρχει το σχήμα, όπως και εμείς το λέμε σήμερα, και αποτελεί όρκον. Μαρτισμό ο Θεός λέμε. Μαρτισμό ο Θεός. Εδώ δεν πρόκειται περί όρκου, αλλά ότι ο Θεός που γνωρίζει τις ανθρώπινες καρδιές, εκείνος είναι μάρτυρας των όσων εγώ τώρα σας λέω. Είναι, να το πω με άλλη έκφραση που το λέμε και στη γλώσσα μας στην εποχή μας, αν ήξερες πόσο σε αγαπώ, μόνο ο Θεός ξέρει πόσο σε αγαπώ. Αυτό το μόνο ο Θεός ξέρει πόσο σε αγαπώ, δεν μπορώ αλλιώτικα να στο εκφράσω. Αυτό εκφράζεται από τον Παύλο ότι μάρτυρ μου, δηλαδή είναι παρόν ο Θεός, δύναται να μαρτυρήσει. Σας ξαναλέγω, δεν είναι όρκος, δύναται να δώσει την μαρτυρία πόσο εγώ εσάς σας αγαπώ. Είναι ο πατήρ, τον οποίον επικαλείται εδώ ο βλέπων εν το κρυπτό, που βλέπει εν το κρυπτό την κάθε καρδιά, βλέπει την καρδιά του Παύλου, και ο Θεός ξέρει πόσο αλήθεια είναι εκείνα τα οποία λέγει. Κάπου αλλού λέγει σε μια του επιστολή, ου ψεύδομαι, αλήθειαν λέγω. Δεν ψεύδομαι, σας λέγω αλήθεια. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στο ξεκίνημα του χριστιανισμού πάρα πολλά πράγματα δεν μπορούσαν να γίνουν βέβαια από ανθρώπους που μόλις ξεκινούσαν να γνωρίσουν την πίστη. Όταν ο Παύλος Φερυππίν βρίσκεται στον τρίτο ουρανό και είδε, λέει, πράγματα και άκουσε πράγματα, άρρητα ρήματα, πώς θα τα βεβαιώσει αυτά, ποιος θα τον πιστέψει? Και η αλήθεια είναι ότι σε άλλες περιπτώσεις ορκίζεται ο Παύλος για να δώσει την αλήθεια, ή θα πει αλήθεια λέγω, ου ψεύδομαι και ούτω καθεξής. Και τι λέγει στη συνέχεια? Είναι αυτός ο Θεός τον οποίον εγώ λατρεύω, λατρεύω, και τον λατρεύω εν το πνεύματί μου, εις το πνεύμα μου τον λατρεύω. Τι είναι εδώ λοιπόν? Είναι λατρεία καθαρά, αφού είναι στο πνεύμα, δεν είναι με θυσία ζώων και τα λοιπά, και ευάρεστος εις τον Κύριον. Δηλαδή εκείνο που ο ίδιος γράφει στους Ρωμαίους, συγγνώμη, λέει στους Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, την λογική λατρεία ημών. Λογική θα πει πνευματική. Να το θυμόσαστε, λογική, λέμε λογική θυσία, θα πει πνευματική θυσία. Το συναντούμε και στη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, είναι αυτός που προσφέρει ευάρεστον θυσία εις τον Κύριον, η οποία είναι η λογική λατρεία. Λέει στο πρώτο στίχο του 12ου κεφαλαίου, στην ίδια επιστολή, «Ούγαρ», λέει ο Χρυσόστομος, «δια προβάτων και μόσχων και καπνού και κνήσεις». Κνήσα είναι η τσίκνα, όταν καίγεται κάτι και μυρίζει ωραία. «Ότι συμμετέρας λατρείας τρόπος». Ο δικός μας, λέει, ο τρόπος της λατρείας, ο τρόπος, εννοείται των χριστιανών, δεν είναι το να θυσιάσουμε πρόβατα και μοσχάρια και να ανέλθει καπνός και να μυριστεί η κνήσα, αλλά δια ψυχής πνευματικής. Αλλά με την πνευματική ψυχή θα λατρεύσουμε το Θεό. Και γράφει κάποιος, είδη λατρείας πολλά. Πολλά είναι τα είδη της λατρείας, πάντοτε στο χώρο του πνεύματος. Ο δε Θείος Απόστολος λατρεύει έφη το Υιό το του Θεού, προσφέρον της έθνεσιν Ευαγγέλιον. Δηλαδή πολλά τα είδη της λατρείας. Ο Παύλος όμως λατρεύει, λέει, τον Υιόν του Θεού με το να προσφέρει εις τα έθνη το Ευαγγέλιο, ίσως μην ευωδίας. Ναι, το Ευαγγέλιο. Λατρεύει γάρτης Θεό, λέει ο Ζυγαβίνος, εν το τα Θεία Λόγια μελετάν. Ακόμη και όταν μελετάει τα Θεία Λόγια, τα Αγία Γραφή, τότε πάλι λατρεύει το Θεό. Ή ιονδήποτε θεάριστον έργων μεταχειρίζεσθε, απαρέφατο. Ή να μεταχειρίζεται οποιοδήποτε θεάριστον έργων, λατρεύει το Θεό. Επιτρέψτε μου εδώ κάτι να προσθέσω. Και η προσευχή μας είναι λατρεία στο Θεό. Και το κανδύλι που ανάβουμε, κι άλλοτε σας τα έχω πει, είναι λατρεία στο Θεό. Και το κεράκι μας είναι λατρεία στο Θεό. Και το θυμίαμα, κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου, όπως ανέρχεται ο καπνός του θυμιάματος, έτσι, λέει, Κύριε, να ανέβει η προσευχή μου σε σένα και να αποτεθεί εις τα πόδια σου σαν στοιχείον λατρείας δικής μου. Ναι, και η νηστεία μας και τα πάντα, και η αγαθοεργία μας και η ελεημοσύνη μας, όταν γίνονται με καθαρή καρδιά για τη δόξα του Θεού, όλα αυτά αποτελούν τη λατρεία του Θεού. Βέβαια η κατεξοχήν, κατεξοχήν, κατεξοχήν λατρεία, κορυφαία λατρεία, είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία, στην οποία πρέπει να βρισκόμαστε και που μετέχουμε εις αυτήν την κορυφαία λατρεία του Θεού. Αν κάποτε γνωρίζαμε, αγαπητοί μου, τι σημαίνει Θεία Λειτουργία, δεν ξέρω πως πρέπει να κινούμεθα. Ναι, μέγα κεφάλαιο όταν έχουμε τη δωρεά του Θεού που μας προσφέρεται κατεσθητών και μυστηριακών τρόπων το σώμα του και το αίμα του. Γιατί είναι πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό είπα κατεσθητών και ταυτόχρονα κατά μυστηριακών τρόπων. Και τι λέγει? Εν το Ευαγγελίο του Ιού αυτού. Λατρεύω, λέει, τον Θεό εν το Ευαγγελίο του Ιού αυτού. Στο Ευαγγέλιο του Ιού του. Εδώ πάλι ο οξυδερκής Χρυσόστομος είναι χαριτωμένος. Ο Χρυσόστομος έχει κάτι μάτια. Έχει τα μάτια του Αγίου Πνεύματος. Ναι, κάτι μάτια. Ακούστε τι γράφει. Εις τον πρώτο στίχο παρατηρεί ο Χρυσόστομος ότι ο Παύλος γράφει αφορισμένος, θα πει ξεχωρισμένος, εις Ευαγγέλιον Θεού. Ή ξεχωρίστηκα για να κηρύξω το Ευαγγέλιον του Θεού. Εδώ λέγει, τι λέγει? Εν το Ευαγγελίο του Ιού αυτού, του Χριστού. Εκεί του Θεού, εδώ του Ιού. Και παρατηρεί, λοιπόν, ο Χρυσόστομος και λέγει, συνεπώς, ούτως αδιάφορον και πατρός και Ιού λέγει. Άλλη μια φορά, λοιπόν, αγρεύει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο Πατήρ και ο Υιός είναι ομότιμοι. Τη μια φορά λέγει το Ευαγγέλιο του Θεού, μετά λέγει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Άρα, λοιπόν, αφού το Ευαγγέλιο είναι κοινών, άρα ο Χριστός, ο Υιός, με τον Πατέρα είναι ομότιμοι. Δηλαδή η ισοτιμία των προσώπων Θεού Πατρός και Υιού. Και ποιο είναι το αντικείμενο που επικαλείται εδώ μάρτυρα των Θεών? Ως αδιαλείπτος μνήαν ημών ποιούμε. Θέλει να πει ότι χωρίς διάλειμμα στις προσευχές μου διαρκώς και διαρκώς σας αναφέρω. Κάνω μνήαν. Εδώ η μνήμη των αδελφών είναι ένα δείγμα, άριστο δείγμα αγάπης. Μπορεί να φορτώσουμε τους άλλους με δώρα, να φορτώσουμε με δεν ξέρω τι ευεργεσίες. Η πιο μεγάλη ευεργεσία είναι όταν προσευχόμαστε για αυτούς. Το είπα και προηγουμένως. Είναι δείγμα πολύς αγάπης. Αυτή η μνήμη συνήθως οδηγεί και στην προσευχή υπέρ εκείνων που αγαπάμε. Όταν αγαπάμε, πηγαίνουμε για αυτούς να προσευχηθούμε. Πράγματι συμπληρώνει εδώ ο Παύλος, πάντοτε επί των προσευχών μου δεόμενος. Πάντοτε στις προσευχές μου δέομαι για σας. Ο Παύλος έγραφε ότι είχε όλη τη μέρημνα των εκκλησιών. Κάπου το γράφει ότι ήταν όλη η μέρημνα των εκκλησιών επάνω του. Προσήφιατο για κάθε τοπική εκκλησία. Προσήφιατο και για τα προβλήματά της. Προσήφιατο για την όλη εκκλησία, από οποιονδήποτε ποτέ είχε ιδρυθεί, από άλλον Απόστολο, δια την μίαν Αγίαν, όπως λέμε πια στο σύμβολο, μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και η προσευχή για τον Παύλο ήταν το αποκούμπι του βαρέως φορτίο του. Πολύ βαρύ φορτίο, πολύ ευθύνη ακουμπούσε, λοιπόν, στην προσευχή για να ανακουφιστεί. Έτσι και παρότρινε προς προσευχήν. Δέστε περί ημών, λέγει σε κάποιες επιστολές του, γιατί γνώριζε τη μεγάλη δύναμη της προσευχής. Γι' αυτό λέγει και στην απολογία του ο Αριστίδης, ο απολογητής, ένεκα της δεήσεως των χριστιανών συνίσταται ο κόσμος. Επειδή ακριβώς δέονται οι χριστιανοί, γι' αυτό υπάρχει ο κόσμος. Δεν θα έχει λόγο υπάρξεως πλέον ο κόσμος. Ο Παύλος εδέετο υπερ πάντων των χριστιανών, αλλά και για όλο τον κόσμο, για να σωθεί. Εδέετο και υπέρ των συμπατριωτών του, των Εβραίων, που τόσο απεινός των εδίωκων. Ο Κύριος μας είπε, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς. Να προσεύχεστε για εκείνους οι οποίοι σας διώκουν, εκείνοι οι οποίοι καθιοδήποτε τρόπο σας προσβάλλουν. Και επειδή στους Αγίους είναι γνωστή η δύναμη της προσευχής υπέρ των άλλων, γι' αυτό και ο προφήτης Σαμουήλ έλεγε, εμή μηδαμός, εννοείται το γέννητο, του αμαρτήν το Κυρίο, ανιένε του προσεύχεστε περί ημών. Σε μένα όμοι γέννητο, να αφήσω την προσευχή μου στον Κύριον για εσάς. Το θεωρούσε χρέος καθήκον. Πάντως η προσευχή υπέρ των άλλων είναι δείγμα υψίστης αγάπης. Αυτό το διηνεκές που λέγει ο Χρυσόστομος, εύχεστε διαρκώς, να εύχεται κανείς και μη την χάνοντα μη αφίσταστε αγάπη σφοδράσιν. Όχι τυχαία, αλλά συνεχώς, κατ' επίγνωση, κατά συνείδηση. Και αυτό λέγει είναι προσφοράς πολλής αγάπης. Αλλά πρώτο Θεός, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε προσεχώς.